Jeremia thonë se sfidë në vete mbetet respektimi këtyre ligjeve. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut si shtet në aspektin ligjor arrin që të plotësojë në mas të theksuar standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian për sa i përket ndërtimit të objekteve rezistuese nga tërmetet, por sfidë mbetet respektimi i tyre në praktik, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Goran Markovski, dekani Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit, për Radio në Evropa e Lirë thosë se investitorët arrin të shmangen respektimit të plotë të ligjeve falë mungesës së kontrollave të vazhdueshme në teren nga ana e autoriteteve zyrtare për inspektim.
Po Maqedonia se po qituva në një celost.
Ligjet në Maqedoninë e Veriut respektohen, por jo plotësisht, ashtu siç nuk respektohen plotësisht dhe procedurat në lëmin e ndërtimtarisë, thot Markovski. Nga ana tjetër, Isaki Drizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin Nën Tereza, thot se duhet krijuar kultura e përgjegjësisë gjatë ndërtimit, duke respektuar çdo pjesë të këtij zinxhiri, që nga përgatitja e dokumentacionit për marrjen e lejeve për ndërtim deri tek dorëzimi i objektit.
Unë këtu kam vërejtje dhe kam druajtje shumë të mëdha që sidomos në realizimin e objekteve në punishte nuk respektohen kriteret e ndërtimit siç duhet.
Për Goran Markovskin, problem për sa i përket qëndrueshmërisë objekteve afariste dhe atyre të banimit, paraqesin ndërtimet e egra të cilat, si thot, paraqesin virim të erët për sa i përket sigurisë së objekteve. Markovski thot se ndërtimet e egra si të tilla, gjërsa ndërtohen jashtë rregullativës ligjore, nuk i nënshtrohen filtrit të inspektimeve për sa i përket respektimit të projektit dhe cilësisë së materialit ndërtimor. Për sa i përket cilësisë, pasi askush nuk ka qasje gjatë ndërtimit të këtyre objekteve, pra flas për objektet e jashtëligjshme, është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, mbase mund të ketë përjashtime kur respektohen standardet, por në përgjithësi këto objekte lëm për të dëshiruar, vërtet nuk mund të jap asnjë përgjigje në këtë drejtim, thot Markovski. Përderisa Isaki Drizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, thot se krahas respektimit të ligjeve për ndërtim, duhet hapur rrugë ligjore për vendosjen e sistemeve për mbrojtjes sizmike të strukturës objekteve, dhe në këtë rast gjatë tërmeteve objektet mund të pësojnë dëmtime, por ata do të mbeten të qëndrueshme.
Në shumë vende të botës këta elemente instalohen nëpër ura, nëpër spitale, nëpër objekte shumë kaqe, dhe në Japoni ti ke tërmete shumë më të forta, por fare nuk i ndjen. Pse? Për shkak të sistemeve të ndryshme mbrojtjes sismike që ekzistojnë. Shuarës të energjisë, izolator të gomës, shuarës të masës së kurdisur, po themi, e cila i zbut dridhjet e strukturës.
Ndërkohë, nga Inspektorati Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm për Radio Evropa e Lirë, theksojnë se nën kompetencë të këtij institucioni është kontrollimi i procedurave për dhënien e lejes së ndërtimit, me të gjitha procedurat për mbrojtjen sizmike, si dhe kontrolli dhe mbikëqyrja gjatë ndërtimit për objektet me rëndësi për Maqedoninë e Veriut. Por nga ky inspektorat theksojnë se sfidë në vetëm mbeten ndërtimet pa leje, si dhe objektet që janë legalizuar përmes ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me rubriken Femina. Malbora, kraj ku nga Prizreni, është klarinetistja vetë me grua që luan në disa orkestra shoqërore të Kosovës. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lira, ju tregon pasionin për këtë instrument që e ka shoqëruar qysh nga vegjëlia e saj dhe e ka bërë pjesë të angazhimeve të shumta. Malbora ndan edhe një kujtim të veçantë dhe ndjen se është frymëzuese edhe për vajzat e tjera. E dëgjojmë rubriken Femina.
Malbora Krojku, jam klarinetiste nga Prizreni, jam si mdhënëse e klarinetës në shkollën e muzikës Fajk Sytka, jam pjesëtare e Orkestrës Frymore të Forcës së Sigurisë së Kosovës, jam antare e Orkestrës Frymore të Flamurisë së Kosovës dhe antare e Orkestrës Frymore të Prizreni.
Në këto dy institucionet të shtetit, Malbora është vetmja grua që luan në këtë instrument muzikor. Tingulli i ti unik dhe i pasur e ka mahnitur 32 vjeçaren që kur ka qenë e vogël.
Në ka përqy tingulli i klarinetit, më pëlqen shumë, është edhe instrument që njeve nështë në karo me ndëgju shumë, sidomos në melosin ton, të kongve tona, dhe që kjo është arsyeja që kom vendosë me vazhdu për klarinet.
Ka qenë 12 vjeçare kur Malbora ka zgjedhur klarinetën si instrument me të cilin do të shprehet. Llojshmëria e tingujve që ai lëshon mund ta bëjë muzikantin pjesë të një grupi jazz, të një ansambli frymor klasik apo të një varieteje të muzikës popullore. Kjo edhe e ka thelluar vendosmërinë e Malborës për zgjedhjen e saj përkundër paragjykimeve të rrethit se është një instrument për burra.
Do shta dhe më ka intriguar ajo që shumica e instrumentistëve në klarinet tek ne janë meshkuj, që ka qenë do shta dhe një intrigë më e madhe që me mos më sfidu këto instrumentet në bazë të gjinisë. Po, me vazhdu dhe me studiu për instrumentin çfarë do që të pëlqen.
Malbora, një pjesë të shkollimit për këtë instrument e ka kryer në Kosovë, ndërsa titullin magjistre e artit muzikor e ka marrë nga një universitet në Maqedoninë e Veriut. Të qenët pjesë e FSK-s thot se është disi më e veçantë.
Është shumë përgjegjësi, edhe është nderë me mbajt uniformën e FSK-s. Ne kemi një agent gojat të ngjeshur, kemi shumë aktivitete që mbrenda forcës së sigurisë që janë pak nga natyra më specifike. Kemi pritje protokolare shtetërore, kemi parada të ndryshme, kemi kremtime të festave kombëtare që bëjmë, edhe gjithashtu koncerte artistike.
Me orkestrën e forcës së sigurisë së Kosovës, Malbora thot se ruan një nga kujtimet më të bukura të jetës së saj artistike. Në vitin 2019 ajo ka marrë pjesë në paradën e kësaj force në Prishtinë me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Por mua ka qenë një emocion tepër i veçantë, sepse e luanim marshin e FSK-s, edhe një të nkohë njerëzit rreth për rreth e këndonin me neve këngën Besa Bes, edhe gjithë të imaj telefonat në dorë, duke na inqizu. Të qenë parada e por, a e ka qenë një emocioni veçan që kur nuk ka me harru.
Malbora dhe një grup instrumentistësh nga Prizreni kanë formuar në vitin 2020 edhe orkestrën frymore të këtij qyteti. Aktualisht ajo është duke mbajtur koncerte në disa qytete të Kosovës dhe të Shqipërisë. Teksa lëviz gishtat me shpejtësi dhe saktësi në klarinetin e saj, Malbora po ashtu tregon se në shkollën ku ligjeron janë disa vajza që po i ndjekin mësimet për këtë instrument. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mirë dëgjofshim.